case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice of America, Washington DC bersama saya, Leona Triano. Kali ini ada dua tamu, keduanya orang Amerika yang hendak berbagi mengenai pengalaman mereka melakukan penelitian di Indonesia tentang suka duka tentunya, hambatan dan kemudahan, dan yang terpenting kesan mereka tentang orang Indonesia dan Indonesia secara umum. Kita langsung minta mereka memperkenalkan diri. Pertama,
nama saya Rachel Rinaldo, saya sosiolog dari University of Colorado Boulder. Di sana saya juga ketua Center for Asian Studies. Dan ya, saya sudah lama meneliti Indonesia sejak tahun 2002 dan saya sangat tertarik oleh isu gender, agama, budaya, dan perubahan sosial di Indonesia.
Mbak Hana, silakan memperkenalkan diri.
Nama saya Hana Staniford. Saya seorang mahasiswa S3 di Universitas Pittsburgh. Saat ini saya di Solo, Jawa untuk penelitian tentang laku langkap Jawa. Kalau jurusan saya di Universitas Pittsburgh itu etnomusikologi dan promotor saya itu Dr. Andrew Weintraub. Dan saya di sini, saya didukung oleh Fulbright Hayes, semacam beasiswa khusus penelitian disertasi di sini.
Terima kasih. Mbak Hana mendapat sponsor dari Fulbright Hayes. Kalau Ibu Rachel,
saya juga menjadi Fulbright Scholar di sini, di Yogyakarta. Host saya Universitas Gadjah Mada, Department Sosiologi. Jadi saya tahun ini kerjasama dengan seorang dosen di UGM untuk penelitian tentang perempuan yang bekerja dan bagaimana pengalaman perempuan selama pandemi COVID dan setelahnya.
Kenapa Anda memilih itu?
Ya, mungkin karena saya sudah lama tertarik oleh isu gender di Indonesia dan gender di mana-mana sebetulnya. Jadi itu perhatian saya. Tetapi saya mulai penelitian ini sebetulnya karena pengalaman saya selama pandemi di Amerika sebelum datang ke Indonesia. Dan mungkin Pat Leonard tahu ketika pandemi mulai dan ada lockdown down di mana-mana, ada banyak orang yang coba untuk kerja dari rumah dan anak-anak juga sekolah online. Dan ya, saya melihat di Amerika banyak perempuan yang repot sekali dalam situasi itu. Karena ya, itu sebetulnya susah sekali kalau mau kerja dan juga mau mengasuh anak, membantu anak dengan online schooling. Dan pada waktu itu, 2 tahun yang lalu, saya melakukan penelitian kecil di daerah saya di Boulder dan Denver tentang persoalan itu. Untuk lebih tahu kenapa itu hampir selalu menjadi perempuan yang harus membantu anak dengan sekolah. Padahal mereka juga kerja dan ya, suami juga mungkin bisa membantu, tetapi biasanya mayoritas itu ibu atau istri yang mengasuh anak. Jadi setelah penelitian itu, saya pikir, oh, pasti ini hal yang tertarik untuk meneliti di Indonesia. Itu tahun 2020, tahun 2021, saya belum bisa ke Indonesia karena Indonesia masih tutup. Jadi saya harus tunggu sedikit dan melamar untuk Fulbright. Dan akhirnya saya terima dan bisa datang ke Indonesia. Ketika saya datang ke Indonesia bulan Agustus lalu, 2022. Jadi pandemi di sini masih ada, tetapi anak-anak sudah kembali ke sekolah, kebanyakan orang sudah kembali kerja di luar rumah, seperti itu. Jadi saya pikir isu itu masih menarik sekali untuk melihat bagaimana orang bisa ingat pengalaman mereka dan juga untuk tahu lebih banyak mengenai apakah ada tantangan atau hambatan untuk perempuan yang mau kerja di luar rumah dan bagaimana pengalaman pengalaman dengan pekerjaannya berubah karena pandemi dan hal-hal seperti itu.
Kenapa memilih Jogja?
Ya, saya memilih Jogja. Mungkin ada dua sebab yang penting. Yang mungkin pertama, yang utama itu karena saya dulu melakukan banyak penelitian di Jakarta. Dan Jakarta itu, wah, tempat yang susah sekali untuk penelitian. Saya bisa kalau mau pergi ke tempat-tempat untuk mau mewawancarai orang, itu bisa 2 jam, 3 jam di macet. Dan saya pikir juga saya tidak mau hidup di apartment dengan anak saya karena suami dan anak saya ikut. Dan saya mau tinggal di rumah, tapi kalau tinggal di rumah di Jakarta agak mahal sekarang. Jadi saya cari kota di luar Jakarta. Kota yang mungkin lebih kecil. Dan juga karena universitas saya, University of Colorado, itu baru ada program untuk exchange program. Ada MOU yang baru untuk mahasiswa S1. Jadi saya pikir kalau saya datang ke sini, saya bisa get to know banyak dosen di sini, mahasiswa di sini, supaya program itu bisa maju.
Kalau Mbak Ana bisa cerita tentang penelitiannya, tentang proyeknya di Solo, seperti apa, dengan siapa, dan berapa lama begitu?
Jadi pertama kali saya di Indonesia itu tahun 2014, dan itu dengan beasiswa Dharma Siswa, semacam beasiswa dari pemerintah Indonesia. Jadi biasanya orang asing bisa datang ke Indonesia dan belajar bahasa bisa atau musik, seni, tari, seperti itu. Kalau di ISI Jogja ada, ISI Denpasar, ISI Solo ada. Dan waktu itu saya sudah coba gamelan di Amerika Serikat. Ada grup gamelan di sana, dipimpin oleh Dr. Andy McGraw. Dan itu gamelan Bali. Aku senang itu. Dan aku dengar kalau di Solo bisa belajar gamelan Bali di ISI Solo. Dan juga saya bisa coba gamelan Jawa, tentu saja. Dan juga saya sudah mulai tertarik dengan musik keroncong. Dan itu mungkin menarik untuk saya karena basic saya itu gitar klasik. Itu S1 saya main gitar klasik. Jadi sudah ada pengalaman itu. Ya, jadi tahun 2014, sepanjang hari saya ikut kelas di ISI untuk gamelan, walaupun saya masih sampai sekarang tidak terlalu pintar dengan gamelan. Dan sepanjang malam, aku ikut latihan keroncong. Dan itu enak sekali, bisa duduk lesehan, makan bersama, main bersama, enak sekali. Terus saya kembali ke Amerika 2 tahun, dan sama Pak Andy McGraw bikin grup keroncong di sana, namanya Orkes Keroncong Rumput. Jadi waktu saya di Amerika, walaupun saya di Amerika, saya masih belajar tentang keroncong, masih main, masih coba eksperimentasi. Dan saya melamar untuk Fulbright Student Research, tetapi khusus seni pertunjukan, bukan penelitian. Iya, saya masih meneliti juga, tapi lebih fokus terhadap seni pertunjukan. Saya dapat 2017 di Solo Laki, ikut Klea itu di Jogja, di Wisma Bahasa, ada sekolah bahasa di sana. Terus, ya, dan waktu itu saya melamar untuk program S2, S3. Biasanya kalau di Amerika itu satu paket bisa seperti itu. Dapat di Universitas Pittsburgh, pergi ke sana, dan terus, okay, sekarang tujuan saya untuk menulis disertasi tentang keroncong, tapi lama-lama saya pindah ke lagu langgam Jawa, baik di keroncong maupun di campur sari, gamelan, contohnya kalau ada wayang. Pas goro-goro, biasanya ada lagu langgam Jawa, ya. Yeah. Mungkin gunung atau yang tawang, jam sari. Yang menarik untuk saya mungkin, satu bentuk lagu langgam Jawa bisa muncul dalam beberapa genre. Kenapa orang dapat apa dari musik itu? Mungkin ada identitas Jawa, atau mungkin rasa nostalgia. Itu yang saya cari, saya belum tahu. Tetapi pasti musik ini masih penting, karena kalau contohnya Yaning Tawang, itu dari 50-an, 60-an, ini lagu sudah lama sekali, tapi masih dimain, masih dimenikmati. Jadi saya di sini tahun ini untuk penelitian disertasi. Tahun ini saya juga mulai belajar bahasa Jawa, karena sangat terkait dengan penelitian ini. Menawi Bapak, sakit bahasa Jawa, ya, nggih?
Taksih saget.
Menawi sambung kesupen.
Boso ibu, nggih, dados boten kesupen. Ibu Rachel, dalam proyek Anda, apakah Anda menemukan tantangan-tantangan begitu? Dan kalau ada, seperti apa misalnya?
Sebetulnya penelitian saya agak lancar. Tidak ada masalah besar, mungkin hanya yang kecil-kecil aja. Ya, itu karena saya mau mewawancarai banyak ibu yang kerja. Jadi mereka kadang-kadang minta diwawancarai setelah jam kerja. Tapi di sini karena saya membawa suami dan anak, ya kadang-kadang juga untuk saya sedikit susah kalau mau kerja di sore atau malam atau akhir minggu karena itu family time untuk saya.
Jadi pada umumnya tidak sulit ya untuk menghubungi orang sulit. Indonesia. Bahkan ibu-ibu terbuka, mereka bersedia berbicara ya.
Ya, sangat terbuka. Ya, saya sangat bersyukur karena perempuan di Jogja dan sekitarnya ya sangat terbuka dan ya ada banyak yang sharing banyak dengan saya tentang pengalaman mereka, pekerjaan dan bagaimana mereka negosiasi antara pekerjaan dan keluarga. Jadi ya, saya pikir kota Jogja dan sekitarnya sangat baik untuk penelitian.
Kalau Mbak Hana?
Ya, lancar juga mungkin. Yang susah, mungkin tidak apa-apa, tapi wah, lebih enak kalau saya lebih fasih ngoko. Kalau kromo, saya merasa agak nyaman, tetapi kalau saya datang ke latihan, dan saya mau participant observasi ya, etnografi. Biasanya anggota grup keroncong itu atau anggota gamelan akan memakai ngoko dan itu cepat sekali dan juga sangat gaul dan ada banyak kata sangat khusus dan saya sering tidak bisa paham. Walaupun saya sudah lama coba untuk belajar ini, masih belum. Jadi mungkin itu.
Jadi Mbak, kalau berbicara dalam bahasa Jawa kromo, lebih lancar ya?
Mungkin saya salah, tapi kelihatan seperti kalau kromo itu lebih rata-rata. Kalau saya datang ke Semarang, kromo itu masih agak sama. Kalau ngoko itu sangat-sangat khusus. Kalau kromo itu lebih rata-rata, tetap sama di seluruh Jawa Tengah.
Tadi bicara mengenai tantangan dan hambatan, kelihatannya lancar baik untuk Bu Rachel maupun Mbak Hana. Mungkin Ibu Rachel bisa bercerita mengenai hal-hal yang menarik, yang menyenangkan, yang akan diingat selalu, atau hal-hal yang lucu.
Ada cerita yang lucu karena saya pikir kehidupan saya di tahun ini di Jogja, ya itu menarik sekali datang ke sini dengan keluarga. Karena dulu ketika saya tinggal di Malang sebagai AFS student, itu pasti saya belum punya keluarga. Dan tahun 2002 saya juga meneliti di Indonesia sebagai mahasiswa S3 dengan Fulbright Hayes. Pada waktu itu saya sudah nikah tapi belum punya anak. Jadi pengalaman tahun ini agak berbeda sekali karena ada anak yang 8 tahun. Dia masuk sekolah di sini di Jogja, di Jogja Carter Community School namanya. Jadi itu pengalaman yang sangat menarik untuk tinggal di sini bersama anak. Itu dia ada banyak teman-teman dari sekolah, jadi saya sudah hubungi dan sudah tahu lebih banyak orang karena mereka punya anak juga. Jadi ada parent connections yang saya belum pernah ada di Indonesia. Jadi dalam wawancara juga itu menarik sekali. Saya mungkin bisa relate dengan secara lebih dalam karena biasanya perempuan yang saya meneliti mereka juga punya anak. Jadi ada hal-hal yang kami bisa ngobrol, bisa ngomong-ngomong tentang pengalaman seperti itu. Dan untuk satu cerita yang lucu, sebelum saya berangkat ke sini, satu bulan sebelum berangkat, saya jatuh dari sepeda di Colorado dan bahu saya patah dan saya lalu harus operasi. Jadi ketika saya baru datang ke Indonesia bulan Agustus, saya masih pakai sling dan saya juga harus melakukan fisioterapi di rumah sakit di Jogja. Jadi saya belum tahu banyak mengenai rumah sakit di Indonesia, bagaimana prosedur di sana. Jadi itu saya belajar banyak tentang sistem medical di Indonesia. Dan setelah 2 bulan, dokter saya di Amerika minta X-ray supaya dia bisa memeriksa kesembuhan bahu saya. Jadi saya pergi ke rumah sakit dan cari X-ray. Dan wow, itu agak susah karena ya proses untuk dapat X-ray sangat berbeda dari Amerika. Jadi saya banyak jalan kaki di seluruh rumah sakitnya dan cari ruang X-ray. Akhirnya dapat X-ray. Tetapi mereka memberi saya X-ray itu. Jadi kalau di Amerika biasanya kalau ada X-ray nanti saya dapat digital file karena ada electronic medical system. Jadi biasanya dapat gambar yang digital. Tetapi di rumah sakit di sini saya dikasih X-ray. Dan saya pikir, oh gimana saya bisa kirim ke dokter saya? Dan biasanya kalau dokter melihat X-ray, mereka pakai light box, ya, supaya bisa lihat X-ray-nya. Tapi pasti saya tidak punya di rumah. Jadi saya harus menjadi kreatif dan akhirnya saya memasang X-ray ke depan komputer saya dan ambil foto dan kirim foto itu ke dokter saya. Jadi ya, saya pikir selama kami tinggal di negara asing, kami harus menjadi sangat kreatif, cari jalur atau alternatif kadang-kadang.
Mbak Hana bisa share mengenai hal-hal yang menarik, yang menyenangkan, yang akan diingat, yang sungguh menjadi kesan.
Sebelumnya saya malah setuju, harus punya kreativitas yang tinggi. Sekarang bagaimana saya adaptasi? Ya, untuk cerita yang lucu mungkin. Jadi untuk tahun ini, kelas saya sudah selesai, itu tahun ketiga. Jadi cukup lama di Indonesia, lumayan. Tapi saya masih belajar. Tahun ini ada latihan gamelan rutin setiap hari Senin. Itu dipimpin oleh Pak Suripto, seorang ahli gamelan sudah mungkin 70-an. Orang sangat sabar, sangat baik. Saya datang ke latihan itu dengan suami saya. Dia ikut belajar gamelan juga. Dan di tahun ini, saya sudah lama di sini. Saya dan suami pinggangnya sakit. Dan latihan itu mungkin 4 jam. Mungkin sesudah 2 jam, kita dua-duanya coba berdiri supaya sakitnya kurang sedikit. Tetapi itu di tengah gamelan. Dan orang sedikit gelisah. Dan Pak Suripto, dia sangat sabar. Dia omong, Hana, tidak boleh. Dan aku tanya, tidak boleh apa? Tidak boleh berdiri di samping gamelan. Dan saya belum tahu itu. Walaupun saya sudah lama di sini, itu tidak muncul. Jadi, kalau di samping alat musik gamelan, tidak boleh berdiri. Mungkin bisa jalan lewat, lebih baik kalau lebih rendah. Selama berdiri, harus keluar dari set gamelan itu dan berdiri di pinggir mungkin. Saya dan suami belum tahu itu. Suaminya, ya pasti dia belum tahu. Tapi seharusnya saya sudah tahu itu, tapi baru belajar itu.
Sekarang mengenai penelitian Anda atau mengenai proyek Anda, mengenai pekerjaan Anda di Indonesia, kalau Anda, saya minta memberikan suatu rekomendasi kepada orang lain, orang Amerika, itu seberapa besar rekomendasi Anda dari angka 1 sampai 10? 10 paling hebat. Dan kenapa?
Oke, pasti 10. Saya sangat merekomendasi orang Amerika untuk datang ke Indonesia. Khususnya, saya juga merekomendasi orang Amerika untuk pergi di luar Bali. Karena biasanya orang asing suka datang ke Bali, tetapi jarang pergi ke Java, ke Sumatera, Sulawesi, dan saya sangat merekomendasi orang Amerika untuk keliling Indonesia. Itu saya pikir lebih menarik dan orang Indonesia sangat ramai, sangat friendly dan sangat welcoming dan budaya-budaya di mana-mana di sini masih sangat kaya dan pasti menarik juga. Dan khususnya untuk peneliti dari Amerika, saya pikir Indonesia sangat menarik karena ada banyak perubahan sosial di sini yang menarik. Ada kota-kota yang menjadi lebih besar, ada banyak perubahan ekonomi sekarang, ada budaya yang kaya. Jadi di sini bisa meneliti semua hal. Dan sekarang BRIN, mereka biasanya ada peraturan baru, peneliti asing seharusnya kerjasama dengan peneliti di Indonesia. Dan untuk saya, hubungan ini sangat produktif, saya pikir. Saya sudah belajar banyak dari dosen-dosen di sini dan dari kolaborator saya di UGM. Jadi saya pikir ini pasti hubungan itu yang sangat berguna dan ada keuntungan untuk dua-duanya, ada banyak mutual benefits.
Apakah Anda cukup yakin dengan keamanan mungkin, keramah tamahan orang di sana, atau apakah orang di sana mudah membantu misalnya, apakah tidak ada kesulitan dengan makanan misalnya?
Ya, saya pikir untuk keamanan di sini baik sekali. Orang Indonesia dan peneliti Indonesia sangat ramah, banyak membantu saya dan mereka juga sangat semangat untuk membantu peneliti asing. Dunia penelitian di sini, orang-orang semua sangat ramah. Saya pikir banyak makanan yang enak di Indonesia dan mungkin makanan Indonesia kurang terkenal di Amerika dibandingkan makanan Thailand atau makanan Vietnam. Tapi saya kira orang Amerika seharusnya lebih kenal dengan makanan Indonesia. Saya harap mungkin lebih banyak restoran Indonesia akan muncul di Amerika ke masa depan. Karena ada banyak makanan yang pasti paling enak untuk saya. Karena saya vegetarian, jadi yang paling enak untuk saya adalah pecel, gado-gado, ketoprak, tahu tempeh, dan anak saya juga mulai suka makanan seperti itu.
Lain kota, lain kebiasaan ya. Jadi kalau di Jogja, dari Ibu Rachel, sangat lancar, orang ramah. Bagaimana Mbak Hana pengalaman Anda di Solo?
Sama, sepertinya kita dua-duanya, saya dan Ibu Rachel. Untuk peneliti asing di sini, yang saya sudah lihat, biasanya orang di sini sangat terbuka. Dan kita sangat beruntung untuk itu. Itu pasti susah kalau mau bikin wawancara, kalau mau bikin etnografi, dan orang tertutup, tidak mau, tidak percaya. Tapi pengalaman saya, orang sini sangat terbuka. Dan aman di sini, saya setuju, tidak ada senjata, jarang ada senapan. Itu beda sekali dibandingkan Amerika.
Jadi Anda memberikan rekomendasi berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10?
10. Enggak.
10 ya. Kemudian yang terakhir mungkin bisa memberikan perspektif Anda tentang masa depan Indonesia. Saya ingin tanya ke Ibu Rachel.
Saya pikir Indonesia sangat luar biasa karena demokratis dan ada juga beragam dengan agama, etnis, dan lain-lainnya. Jadi saya sangat harap Indonesia bisa sangat melindungi keberagamannya, diversity itu.
If I would say it in English, would that be your long-term perspective for Indonesia?
Yeah, dan saya juga berharap bahwa Indonesia bisa melindungi budaya-budaya yang sangat kaya dan sangat luar biasa di Indonesia. Dan juga tempat seperti hutan atau gunung juga Indonesia luar biasa ya. Orang asing suka datang ke Indonesia karena hutan, karena pantai, karena gunung, karena binatang seperti orang hutan. Jadi saya harap untuk masa depan Indonesia bisa melindungi tempat-tempat seperti itu.
Terima kasih banyak, Mbak Hana.
Ya, mungkin hampir sama. Kalau di sini sangat demokratis, toleransi sangat tinggi. Semoga bisa meneruskan toleransi dan demokrasi di sini, melindungi tempat alami di sini, dan juga
budaya di sini karena ya itu satu kekayaan.
Terima kasih sekali lagi untuk Profesor Rachel Rinaldo, sosiolog dari University of Colorado Boulder, dan Hannah Marie Standiford dari Pittsburgh University yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi dalam acara In Case You Missed It VOA. Thank you.